Esiet sveicināti Dieva namā šajā saulēnajā dienā, sabata dienā. Dievs, es ticu, vēlas uzrunāt arī katru no mums šajā dienā, ne tikai caur to, ko mēs redzam ap sevi, ne tikai caur ziedošiem ceriņiem, kā šeit priekšā, bet arī caur savu vārdu. Un arī šo dievkalpojumu vēlos iesākt lasot no Dieva vārda, no 145. psalma. Žēlīgs un žēlsirdīgs ir tas kungs, pacietīgs un pilns lēnības. Tas kungs ir labsirdīgs pret visiem, un viņa žēlastība aptver visus viņa radījumus. Visiem taviem darbiem būs tevi, kungs, teikt, un taviem svētajiem būs tevi daudzināt. Viņi izteiks tavas valstības godību un runās par tavu varu, lai cilvēku bērniem top zināmi tavu varenie darbi un tavas valstības brīnišķais spožums un godība. Āmen.
Tici vien un nešaubies, stāvi stipri nebīsties, tici, ka tev pazudvis, tā mums Jēzus mācījis. Kungs mans Dievs, es ticēšu, kamēr vien es dzīvošu. Katru dienu sirsnīgi tīce gribu vienkārši. Bargai vētrai plosoties, dzīves jūrā cīnoties, Jēzu vairo ticību, lai es viļņos negrimstu. Kungs mans Dievs, es ticēšu, kamēr vien es dzīvošu. Katru dienu sirsnīgi ticēt gribu vienkārši. Kad man dzīve saule spīd, vai kad nakts par mani krīt, Tevēs vieši pieķeršos, kā pie klinces turēšos. Kungs mans Dievs, es ticēšu, kamēr vien es dzīvošu. Katru dienu sirsnīgi ticē gribu vienkārši. Un kad cīņā izbeigsies, mūžībā man atvērsies, tad, ko šeit es ticēju, savām acīm skatīšu. Kungs mans Dievs, es ticēšu, kamēr vien es dzīvošu. Katru dienu sirsnīgi tīce gribu vienkārši.
Šodien ir īpaša diena. Man ir iespēja būt kopā ar jums jau pēc ilgāka laika. Es pat neatceros, kad es biju pagājušajā reizē pie jums. Jūs droši vien arī neatceraties, bet es būtiski biju. Un šī diena ir īpaša ar to, kad jūsu mācītājs un mūsu Valdis ir Rīgā, un viņš saka, nu tad, ja es esmu Rīgā, tad tev jābrauc uz Valmieru. Bet, nu, ir sanācis tā, ka man ne tikai jābrauc uz Valmieru, bet jābrauc uz Madonu un arī uz Ērgļiem, uz Vestiem. Un tā kā šodien man ir trīs dievkalpojumi, ne tikai viens. Redziet, ir tā ar dažreiz dzīvē. Bet skatoties uz pašu sākumu, ar ko man Valmiera ir īpaša, ja atceraties 90. Gadus, šeit bija tāds mācītājs, toreiz kalpoja Olivers Siliņš. Atceraties? Un tā te mums bija seminārs. Un es atceros, ka šeit man bija iespēja 41 nokristīt šajā basainā. Jā, jā, pēc semināra. Un tad mēs šeit nokristījām ar vienu bijušo raganu. Varbūt jūs pat to neievērojāt, bet tur bija jauna sieviete. Un tad, kad viņa tika kristīta, viņa pilnīgi apgriezās otrādi šeit tajā basainā. Tā es ir tāds salto. Jā, tās man atmiņas no šīs vietas, kur es stāvu. Gadī paiet, un mēs pilnveidojamies. Fiziski nodilstam, bet garīgi nobriestam. Jā. Un es pieņēmu lēmumu, pateicoties Dieva garu vadībai, ka šodien parunāsim par tādu reālu Dievu vadību. Kā tad Dievs mūs vada visu šos daudzos gadus, varbūt mazos gadus, varbūt tikai sākumu? Kā tad Dievs mūs vada? Palieciet sēduši, es gribētu pateikt Dievam dažus vārdus lūkšanā. Mīlošais tēti, pateicos, ka esmu šodien šeit, pateicos par šo uzaicinājumu un uzvostu caur Jēzu Kristu, atver mūsu prātus un sirdis, runā caur manām lūpām, caur manu sirdi, ar svēto garu un runā uz katru klātsošo, lai šis vēstījums ir tiešām tavs vēstījums un lai mēs tā kanāli varam to gan nodot, gan uztvērt. Saudzē mūs no traucējumiem un uzbrukumiem, no visa tā, kas mūs var šķirt no tevis. Un paldies, ka tu jau atbildi šai lūkšanai, kur lūdzam ticībā, Kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Kā Dievs mūs vada? Tad, kad mums iet labi, tad mēs sakam, viņš mums ļoti labi vada. Tā man saka jaunieši, kurus konsultēja, kur gatavojas kāzām. Šogad daudz kāzas ir un daudzi mācās. Tad, kad iet labi, tad mēs sakam, jā, mīlestība mūs vada, un tas ir Dievs, kas mūs vada, viss notiek. Bet, kad ir šāda veidā, ka mēs pēkšņi vairs nezinām, kam mēs sekojam, kad jūtamies tā kā ar aizcietām acīm, un it kā viens ejam aiz otru, tad tā ir kā ir. Es gribu vienu piemēru pieminēt. Atceraties pirmkristiešus un valdiešus, un tur. Kāds esiet bijis Turcijā? Turcijā. Ja? Nu, tad man jautājums nākošais, vai esiet bijuši Kapidoķijā? Ja? Un kas tad tur ievērojams ir Kapidoķijā? Tur ir tāds apakšzemes pilsēta. Apakšzemes 2 kvadrātkilometru lielumā pilsēta. Un 10 stāvu dziļumā. Noteikti grib ieviesiet, aizbraucam. Tur ir izgaismots tas tā apakšējā daļa. Kadreiz, kad es lasīju atklāsmes grāmatu, un tur ir teikts, ka zeme nāca palīgā, un tā mūsu tie priekšgājēji izdzīvoja, ja? Es domāju, nu kā tad zeme, nu kur tad tur zemē? Bet tad, kad es redzu šo slāni, kurš ir līdzīgs gāzbetonam, ja celtnieks kāds mūsu vidū, tas saprot, kas tas tāds, viņu var zaģēt, viņu var veidot. Jā, reāli ir dzīvokļi. Un tad, ziniet, par to vadību, tu tādas šauras tās koridori. Tu var iet tikai vienā virzienā. Nevar iet priekš apakaļ, tikai vienā. Vai ne? Un iedomājies, tā kādi 20-50 cilvēki tur iet viens aiz otru. Kāda sajūta rodās? Kas te īsti notiks? Kur tam mēs īsti aiziesim? Un ja tu vēl neesi nekad bijis pirmo reizi, tad tur tiešām. Tur ir apgaismojums līdz 8. stāvam, bet 9. un 10. nav apgaismots. Un tad tie gidi teica, jūs variet doties arī uz to 9. un 10. stāvu, bet tur nav gaisma, tur ir kapenes. Es padomāju, jā, tur var kapenes palikt. 2 kvadrātkilometri pa tumsu, dažādas tur tās lietiņas, vai ne? Tu ārā neprot tikt vairs. Tumsa! Mums vienam viņa nepatīk. Aizbrauciet un paskatāmies reāli, kā ir dzīvoši mūsu pirmkristieši un kā Dievs viņus ir izvadījis cauri šiem tumšajiem viduslaikiem. Ir ko redzēt gan Turcijā, un ir ko redzēt arī Itālijā. Noteikti esiet Itālijā, tad nebrauciet pa taisnos Franciju cauri pa to tuneli, bet pavirzieties pa kreisi augšā tajās kalnu grēdās. Nu, tie paši augu kalni. Tur ir dzīvoši kristieši. Es tur biju. Liela tādā ala, iedomājieties, 500 vienā alā. Un tad tur ir Bībeles muzejs, un tāds mazs piemineklis, un tur ir rakstīts Bībele un tikai Bībele. Es tur biju, es stāstu to, ko es redzēju. Un tad tie giti mums stāstīja, kā tad viņus tur neizsvēpināja. Jo tur lejā Itālija, tur lejā pilsēta, vairāki mēģinājumi bijuši, un pēdējais beidzies ļoti neveiksmīgi, jo tad, kad šie karavīri devušies pēc nolikuma augšā un paziņots, tad, kad asins parādīsies tajās strautos, kas nāks no augšas, ziniet, ka tiem ar tiem visiem cauri, ar tiem dievbērniem. Ziniet, kas tur noticis? Milzīga migla, viņi paši tur apmaldās, viņi krīt, viņi asiņo, un asins gan tek, tikai ne no pirmkristiešiem. Valdieši, kurā grāmatā to var ilasīt par šo te visu? Lielā cīņa. Jā, jā. Noteikti krājam naudu un aizbraucam, paskatāmies, kā viņam gājas. Tas paliek atmiņā. Tad to... Nu, un ja ir vēl naudiņa, tad uz Grieķiju, uz Patmos salu. Paskatāmies, kā ir dzīvojis 5 kvadrātkilometru lielumā tā sala. Es esmu bijis Patmosā. Kā Jānim gāja Patmosā. Bet šodien mazliet stāsts būs tāds koncentrētāks. Tā ir vadība, uz kurienu mēs varam cerēt un kas mums var noderēt. Jautājums, kā pieņemt pareizo lēmumu? Es saprotu, ka mēs šodien esam šeit atbraukuši, esam dievkalpojumā, tas ir pareizais lēmums, vai ne? Kur tam tic? Es tam ticu. Mēs esam pareizā vietā, pareizā laikā un pareizā izvēlē. Jautājums, vai Dievam var uzticēties? Un lūk šis teksts. Es tev mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. O, kurš no jums jau piedzīvo to, var teikt, es vienmēr atrodos šajās drošajās tēva rokās, viņš mani vada. Ir kāds, kas mums, jā, jā, es arī esmu viens no tiem, kurš saka, jā, tā tas ir. Un līdz ar to šī pieredze apmaiņa šodien mums ļoti, ļoti noderēs. Es vadīšu tevi pa labāko ceļu tavai dzīvei. Es tev došu padomu. Un būšu par tevi nomodā. Man liekas, ka šis ir viens no oriģinālākiem apsolījumiem, ja mēs runājam par vadību. Es tev piedāvāju labāko ceļu, lai gan reizē mums tas ceļš neliekas tik labs. Es tev došu padomu un būšu par tevi nomodā. Redzējums, gudrība un aizsardzība. Vadība. Kur ir problēmas bieži? Kur mēs atduramies? Tāpēc, ka mēs bieži vien ciešam no aplamiem vienādojumiem, no aplamas matemātikas. Ja tev ir izskats, par kuru visi priecājas un tevi labrīno, tad tu esi super cilvēks. Tā ir? Tā daži domā, ka man jābūt tieši tādam sevišķi jaunībā, spogulis, internets šodien, Un pārējais man jābūt tieši tādam. Nu, kad tie gadi 50 un 60, tad mēs to spogu laikam atmeklējam netik bieži. Pareizi? Ja biežāk. Tad ir stāvoklis sabiedrībā un atzinība. Tā tu esi super cilvēks. Un trešais, sasniegums. Sniegums, piedāvājums un panākumi. Šogad taču izlaidumi brīnišķīgi, nu pat tas laiks ir. Tā tu esi tas super cilvēks. Tad man tiešām Dievs vada. Bet ko tad mēs rakstos atrodam? Tas gan tā. Iet runa par noformējiem vairāk. Jūsu rota, lai nav ārišķīgs matupinums, zelta lietas, kuras sev apliekat, vai tērps, kurā tērpjaties, bet apslēptais sirds cilvēks, neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā. Tas ir Dievam dārgs. Sakiet, māsas, vai nav jāpucējas? Jā vai nē? Ir. Un vēlreiz ir. Mums jābūt skaistām. Bet ko tas teksts saka? Kas jādara vēl? Jā, veido harmonija. Lai tas iekšējais skaistums sakrīt ar to ārējo skaistumu. Es redzu, ka dažas meitenes ar Liepāju saistītas. Es atceros Liepāju. Un man tur bija iespēja vairākus gadus kalpot sieviešu cietumā. 2 gadus tu liks nerātinās sievietes cietumā. Un tad man bija tāda iespēja, ka tur vismaz 16 nāca klausoties Bībeli. Un ziniet, cik viņas bija izkrāsotas un cik viņas bija krāšņas. No galvas līdz kājām. Pilnīgi krāšņas. Bet bija cīņa par to iekšējo cilvēku. Nu, piemēram, telpiņa atsevišķa. Un es ieraugot vienu, saku, nu nāc lasi Bībeli. Izlasi to tekstu, tā. Viņa atnāk un lasa, un ziniet, kas pēc tam notiek? Pārējās man uzbrūk, saka, mācītāji, kā jums nav kauna, ko viņi ir labāk pa pārējām, kāpēc jūs viņai atļāvāt lasīt, mums ne. Man pat sapņos nerādās, ka var sākties šāds te uzbrukums. Nu tā, nevaram pat sadalīt, kurš lasīs, kurš nelasīs. Bībeli. Nu tāda ir dzīve. Un tā nav labākā. Un tā, tie ir rezultāti tad, kad esam padevušies šīs pasaules valniekam un ka viņš mūsu dzīvi vada. Tā ir tikai, tas ir tikai skats uz cietumu. Nu, gadās arī šādi. Es zinu, kādas manas domas pār jums saka tas kungs. Miera un glābšanas domas, ne ļaunuma un ciešanu domas. Ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Kad jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet, ja jūs no visas sirds mani meklēsiet. Kur ir bieži problēma, ka mēs nejūtamies Dievu vadīt? Kur tā problēma viņa ir? Tad, kad mums pašiem iet labi. Jaunībā es atceros tādu rakstu stāstu. Ir garažas jumts no šiferiem. Ir izlidus ārā viena vai divas, trīs, četras naglas. Ziniet, šiferiem vien ārā naglas. Puišels uzrāpies uz jumta. Un ziniet, pametris tas šifers un sāks slīdēt lejā. Un ko viņš saka? Ak, Dievs, palīdzi, palīdzi, es krītu. Un tad biksēs ieķeras pie naglas, uz naglas uzķerās. Viņš apstājās un viņš saka, Dievs, tagad to vairs neesmu vajadzīgs, tagad jau viss kārtībā. Ir atbalsts. Tās ir problēmas, kuras reizēm mūs izsauc problēmas. Tad, kad mēs no sirds, es domāju, ka šis te, kuram viena roka ārā palikusi, tas no visas sirds sauc palīgu, vai ne? Nu, tad ir vajadzīga palīga. Vispār jaunieši esiet uzmanīgi, pavasars un peldēšanās, tā ir diezgan interesanti. Tas ir interesanti, vienmēr jādomā par to. Kas mani vada, kad es sasvīdi skrienu ūdenī, kad es lienu pa dziļu, kā vadībā es esmu? Kā ar lūkšanu, 100 dienu lūkšanas mums ir Latvijā, ir valstī. Starp citu šīs ainas, ziniet, no kurienes, kas viņas saražojas, tas ir mūsu biskāps Vilnis, kas pie jums kādreiz šeit kalpoja. Es tās nepirakstu sev šīs formējumus, vai ne? Man patīk īpaši šitais te. Lūkšanai jābūt mūsu pirmai iespējai, nevis pēdējai cerībai. Te apmēram saprotams, jā? Nu, varbūt tomēr tā trosīt izturēs ar to diedziņu, jā? Varbūt, ka to problēma risinās, tikšu ārās no tā purva. Viņa jau sadilusi, un tās šaubas jau viņa sadaldējas. Jā, ja mēs no rīta dienam savu dzīvi uzticam, pa dienu sakam paldies un vakarā pateicamies, tad šitāds rezultāts nerodās. Tad mūsu dzīve ir tāda sakārtot, sabalansēt. Tad mēs varam runāt par Dievu klātbūtni. Nu, vēl viens ieteikums. Neadariniet šis pasaules ieradumus un uzvedību, bet ļaujiet Dievam jūs pārveidot par jaunu cilvēku, izmantojot jūsu domāšanas veidu. Tad varēsiet mācīties saprast Dievu gribu attiecībā uz jums, kura ir laba, teicama un pilnīga. Kur te ir tas atslēgas vārds? Šaubas. Ja mēs domājam, ka tik kaut kas šodien nenotiek, pavērtīties šaubu vārtiņi, un tā Dieva vadība it kā nav jūtama. Bet ja mēs pieņemam lēmumu, šodien es uzticos Dievam, un šodien es meklēšu dievišķās mīlestības pierādījumus manā dzīvē, visu dienu. Kur ir prāts atvērts uz ko? Es nezinu, vai kāds jau sēņot iet, ja neiet sēņot. Neiet sēņot. Daži ir vieta. Es jums tādu atgādījumu pastāstīšu. Viņš mazliet kurjos, bet saistīts ar šo. Bija viens tāds interesants gads, kur bija daudz baravīku. Pie jums arliekam te bija. Un mana sieva saka, Andri, nu beidz tos aktīvos pasākumus. Vienreiz dodamies sēņot. Un sanāk, ka vienu svētdienu, pēcpusdienu man sanāk laiks, un mēs braucam sēņot. Tur pa Rīgas rajonu. Garkalnas uz Vangažu pusi, ārā, te uz jūsu pusi. Iebraucam mežā vismaz 10 mašīnas priekšā. Un meklējam sēnes tikai baraviju kātiņu apgriezti. Es saku savai antrai, nē, te nav ko darīt, meklējam tādu teritoriju. Mēs apmēram zinām tos mežus, jo mēs orientējamies un skrienam visriņķī. Saku, braucam kaut kur citur, kaut ko sameklēsim. Aizbraucam, tur tikai viena mašīna. Un lūdzam Dievu, meklējam, pielasam pilnus grozus ar sēniem. Un Dievs dod šo iespēju atrast divas baravikas lielas, bez tārpiem. Tāds liels, skaists, bet divas, vien man, vien viņai. Un tagad jautājums. Ja es tajā mežā būtu meklējis, kas pagadās, nu mušmīras apskatījies, nu tās sliktās meklējis, varbūt atnesis mājās, vēl kādu noindējis, es dabūju kā vienu. Es viņas neredzēju. Es meklēju, ko es meklēju? Labās sēnes, baravīgs, ēdamās un atradām. Tā ir mūsu domām, tā ir mūsu teritorija, tā ir ar šo vadību. Kur tad mēs īsti dodamies? Dodamies uz lietām, kas mūs iznīcina, noindē, vai dodamies uz lietām, kas mūs pozitīvi uzlādē, veido, pārveido, pilnveido. Te es redzu to puzli, ko mēs tur krāmējam savās smadziņu krokās. Nu, tas arī tur ir. Un līdz ar to te ieteikums ir mācīties saprast Dievu gribu, sākot ar šo pozitīvo redzējumu, pozitīvo domu, pozitīvo virzienu. Par vadību runājot, Mārtiņš Luters. Pirmkārt un galvenokārt Dievs mūs uzrunā un vada caru savu vārdu Bībeli. Es gribēju teikt, ka Bībele arī nav tradīcija. Kurš no jums lasa Bībeli 70 gadus? Es arī. Un tad pajautājiet, kas tavā dzīvē mainījies. Ziniet, tā grāmata kļūst ar vien tāda skaidrāk saprotama. Nu, tā kā dārs. Piemēram, tad, kad man bija 7 gadi, 8, man tētis teica, Andri, lasi Bībeli. Viņš bija šais evaņģelists. Es atveru Jāņa evaņģeli un sāku lasīt, nu, galīgs. Šodien teiktu galīgās auzās. Pilnīgs, pilnīga migla. Un viņš saka, lasu, nu, ko tu lasīsi, ka tu neko nesaproti? Šodien es atveru to Jāņa evaņģeli, saku, super, varam semināru organizēt. Starp citu, varbūt Valdis ar jums ir noorganizējis, viņam ir tas Jāņa evaņģelija semināra, varētu teikt, projekts. Nu tā ir. Ejot soli pa solim, šīs lietas atverās, un tu sāc saprast, tā, tas man tomēr jāpasaka par šo grāmatu Bībeli. Ja mēs vienkārši izejam uz ielas un sakam cilvēkiem, lasiet Bībeli, tā jūsu dzīve vadīs un kārtos, viņi pat varbūt nopirks to Bībeli, aizies mājā, noliks zem spilvena un nevairāk. Tāpēc, ka mūsu sabiedrība šeit Latvijā, viņa nav orientēta uzticēties Bībelei. Vairākums cilvēku tic, kam viņi tic, Šodien bija pat ticību sākuma dziesma. Kam viņa vairāk kārt tic? Kam? Sev, pareizi, kam vēl? Sabiedrībai, vairākumu. Vairākums tic vairākumam, piekrīt, pūlim, jā. Kam vēl tic? Valdībai it kā. Spīdokšākiem mācītājiem, kuriem visvairāk ir baznicēnu. Un viņi parasti liet uz lielākām baznicām. Jā, tas ir novērojumi. Baznīca tēviem tic, baznīca zira. Kā lūdzu? Laikazīvēm tu esi jau, man liekas, ka tu esi jau iebraucis tālāk dusi. Laikazīvē. Es runāju pa vairākumu. Un līdz ar to runāt par to, ņem šo grāmatu, lasi un tai seko, tādu cilvēku nebūs daudz. Viņi nespēja tā noticēt. Saka, labi, viņi tev tā... Tādēļ labākais solis ir piedāvāt tikšanos ar šīs grāmatas autoru. Kas ir grāmatas autors? Jēzus Kristus. Pamāciet viņus, kā viņu uzrunāt un saņemt atbildes. Jā, un tad caur viņu pie šīs grāmatas. Vispirms ar šo paziņu. Nu tā taču meitenes un zēna arī notiek, vai ne? Vispirms notiek iepazīšanās un tad sarakstīšanās. Ir otrādi. Un tad tā lieta aiziet tīri tā patīkam, vai ne? Tad tur, jo tā ir mīlestības vēstule no Dieva, viņu jāiepazīstas un tad jāsarakstās, un jāuztur kontakts. Komentārs par Bībeli. Kad tu izproti tevi, kad kļūst izprotami tevi vārdi, tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus. Piegriezies man un esi man žēlīgs. ka tu dari tiem, kas mīl tavu vārdu. Stiprini manus soļus ar tavu vārdu, un lai ļaunums nevalda pār mani. Jā, jā, šis vārds mūs ved projām uz tev mājām. Pie šī autora, pie mīlošās sirds. Tad ir viens pareiz. Bet ir vēl viens bet. Parunāsim mazliet par aktivitātēm pavasarī. Nav nemaz slikti, ka mēs nodarbojamies ar aktivitātēm, kustamies vai nē, augstums vairs nav, tas mūs nedzinā. Ziniet, ir tāds interesants moments. Es gribētu parunāt par tiem, kuriem jau ir gadi vairāk. Kuriem no jums mājās ir velosipēds? O jā, redziet, te ir. Bet tas trenažers tāds, kur uzkāp virsū, nekur nav jābrauc, brauc pa istabu vai pa koridoru vai pa sporta zāli. Ir tāds kādam? Tev ir? Hā, un ziniet, kāds man jautājums? Cik bieži jūs viņu lietojiet? Godīgi, cik bieži lietojiet trenažers, kas nopirkuši sēt? Tas vēl labi, ja tas tā ir. Bet tas nedarbojas. Kas tad no Dieva jālūdz? Lai viņš dod šo gribu, griba jau riedot, tas ir mājās tas instruments. Un ko vēl? Veiksmi, kad sākam lietot. Kur ir mūsu problēma? Atnākam uz šeienu, svētrunu un apcerējumu daļā. Izrunājamies, kā jāuzvedās, kā jādara, kā jau vislabāk darīt, un tālāk. Un tad aizbirstās mājās, kā tā tur īsti bija. Nākošā diena atkal sākam, nākošā zabatā, un atkal. Kas no Dieva jālūdz, lai sanāktu? Ne tikai griba, bet arī, lai to, lai veicās, lai šīs lietas aiziet. Es runāju pa vadību, kurā šie elementi jālieto. Tad pozitīvās domas, vārds un šīs atziņas, ne tikai jāgrib lasīt, bet arī jāmācās pielietot. Tad tās lietas aiziet. Tad tā vadība darbojās. Un vēl šie raksti noderīgi vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai, taisnībai. Ziniet, vislielākie nodarījumi ir tad, kad mēs ar šo grāmatu sākam sist kādam pa galvu. Citiem vārdiem, samācījušies šīs gudrības, sākam audzināt citus. Nevis paši sevi. Kura uzdevums ir audzināt un pārveidot cilvēku un vadīt cilvēku uz šo taisnības ceļu, uz piedošanu, uz apžēlošanu? Kas to dara? Svētais gars. Mūsu pienākums ir iepazīstināt. Un pārveidošos procesus veic svētais gars. Un tā, kā mēs gribam pildīt svētā gara pienākumus, nu viss sanāk ne tā, kā mēs gribam. Cilvēki no mums sāk baidīties, aizbēgt, nu nesanāk. Jā, šis vārds patiešām maina cilvēku, bet viņš maina tad, kad svētais gars mūsu pašus vada. Un tā viņš mūs sagatavo, bet nu kaut kas tomēr jādara. Jaunieši, bērni, man patīk, ka jūs turēsiet, ko vajadzētu darīt ar šo grāmatu? Lasīt, un ne tikai lasīt, ko vēl? Mācīties no galvas, pantus. Kaut vai šo te... Un lai iemācītos, ir dažādas metodas. Viena metoda, ka uzrakstam ap savu roku un pie sienas pieliekam. Un pat nemanot, paies laiks, un tas apsolījums būs smadzinēs iekšā. Jā, pat neatkārtojot. Tas ir labs ieteikums. Un tā Dieva vadība, tā viņa atklājās savu lasīto, redzēto, uztverto. Apstākļi nozīmē. Salamans saka, cilvēka sirds izdomā sev dažādus ceļus, bet vienīgi tas kungs pašķir viņa gājumu. Tad Jāņa evaņģēlijumā interesants, tur tas guļošais cilvēks, cik viņš bija nogulējis ilgi? 38. Gadsieta. Un viņam tikai viens projekts galvā. Un ja tas īstenotos, tad viņš būtu vesels. Un tad, kad Jēzus pie viņa atnāca, viņu sastopa, viņam jautā, vai tu gribi vesels kļūt, ko viņš dara? Jā, gribu. Nē, viņš stāsta savu projektu. Un rodas jautājums, kāpēc tu mani neatbalsti? Kāpēc man tik ilgi jāgaida, kad es tikšu tajā ūdenī un kad tas ūdens mani darīs veselu? Bet viņam ir cits projekts priekš viņa. Ko viņš saka? Celies, ņem savu gultu un ej mājās. Un viņš ne tikai piedāvā šo projektu, viņš dod spēku to īstenot, un tas cilvēks tika izdziedināts. Un tad vēl ir par šīm izdevībām. Evezā es gribu palikt līdz vasaras svētkiem. Pāvils saka, ja mans atvērs uz šās plašas durvis sekmīgai darībai, bet arī pretinieku daudz. Ir jārēķinās to, ka nevienmēr iet tik gludi. Ja mēs gribam turpināt garīgo izaugsmi, pretinieks nesnaudīs. Viņš uzreiz sāks mūs iebrobežot tā apstādina. Bet, ja tā ir Dieva vadība, kurš ir stiprāks un kurš uzvarētājs? Tas ir viņš, tas ir Dievs. Tātad iet runa par šo Bībeles vadību, atklāsmes, sapņi. Es zinu, ka mūsu Valmieras draudz arī kādi sapņotāji, ja, kas jūs nosapņojiet sapņus un notiek. Ir tādi. Dažiem ir tāda dāvana. Jeb nav tāda dāvanas jums. Dažiem ir tāda īpaša dāvana. Viņi iepriekš to redz un tad viņi izstāsta par mācītājiem un saka, tas un tas gaidāms. Kaut kā neviens man te nepiesakās uz tādu. Bet es zinu, ka kādreiz te bija tādi. Īpašie atklāsmi un pakāti. Jā, var tā arī būt. Sapnī parādās. Es esmu diezgan bieži piedzīvojis to, ka man ir jautājumi, uz kuriem ir vajadzīga atbilde, un es lūdzu Dievu. Un no rīta viņš man iedevis projektu gatavu manās smadzenēs. Gribētu, es jums vienu muļķīgu projektu atstāstīšu. Tad jūs sapratīsiet, kā tā vadība ir. Sanāca, kā sanācā lūksnē, es sāku kalpošanā lūksnē, tas nemaz nav tik tālu no šeins. Un tur mums viena padzīvos draudzes māsa, dzīvoja aiz apes, dziļos laukos. Un man kā jaunam draudzkopim un jaunam mācītājam, diezgan bija, ko nopoties, jo 5 km bija jāiet ar kājām tur iekšā, un tad viņai tur bija aitiņas un vēl kaut kas tur, ko viņi tur izdzīvoja, un kāda kaziņa. Un draudzes, vecākā draudzkopē, aktīvisti pieņēma lēmumu, mums taču jāsagādā viņai iespējas dzīvot pie pašas baznīcas salūksnē, 500 metru attālumā. Un Dievs paši ir iespējas, tur kāda pensionēta īpašniece bija gatava, ka kāds viņu nokopj, atdodot to īpašumu. Tikai 500 rubļi toreiz bija, tas 80. Gados, jāpiemaksā kā rokas nauda. Sacīts darīts, nauda sameklēt, viss sakārtots. Šī māsa no laukiem pārvesta uz pilsētu. Nu, mēs slavējam Dievu, nu tad beidzot viss jautājums atrisināts. Paiet pāris nedēļas, viņa atnāk pie manis norūpējusies, pavisam beidīgi, liekas, ka ir raudājusi. Un viņa saka, nē, tas neies cauri, jūs man nopirkāt verdzībā. Es nekāda verdzene šeit nebūšu. Nu, kaut kas neiet kopā tur ar to saimniecu, vai ne? Jā, godīgi. Un tā, es tagad dodos atpakaļ uz laukiem, to es visu atstāju, un kamēr es nebūšu tos 500 rubļus nopelnījus, a viņai pensija 70 rubulīšu mēnesī. Tas nav kā 500 eiro vienā mēnesī, ja? Es uz baznīcu nerādīšos un lūdzu mani netraucēt nekādus ziedojumus nepieņemšu. Stop. Kas veidojās? Manā draudzītē veidojās divas grupas uzreiz. Viena saka, pareiz tu darīji, pareiz darījāt, a otra galīgi greizi, nebija ko jaukties otra cilvēka dzīvē. Kas sākās? Konflikts. Un neviens tāds konflikts draudzēs negrib, lai gan viņi veidojās. Kas notiek tālāk? Lūdzu Dievu, Dievs dod man gudrību. Nu kā šādā situācijā? Un ziniet, un viņš man iedeva gudrību. Un tagad mēģiniet, ja kāds no vīriešiem pēc tam man pateiksiet, man ir risinājums, tā ko es jums stāstu, es teikšu, jūs esat īpašais. Man līdz šim nav skaidrs, ko man tur Dievs ir lika izdarīt. A viņš lika izdarīt tā. Aizbraukt pie viņas uz laukiem, sarunāt tikšanos neitrālā teritorijā nedēļas laikā, tā bija trešdien. Viņa atbrauc piekrita ālūkstē, vienā dzīvoklī, pie vienas saimnieces. Mēs sēžam pie galda. Šeit sēž tā saimniece, kam tam, pa tā māja piederēja, kad viņa tur norakstīja. Šeit sēž mana aktiviste, kas bija to projektu vadījusi un nodarbojusies. Tur sēž tā cietusi pēdiņās, kas vairs negrib nākt, un šeit sēž jaunā īrniece, kas viņu pieskata. Un pirms tam Es aizņēmu 500 rubļus un iedevu tai jaunai īrniecei ielikt tajā somiņā. Un tagad, kad esam jāaprunājušies, sasveicinājušies, es saku tai jaunai īrniecei, tev ir 500 rubļus, jā, ir, ņem ārā un dod saimniecei, viņa pāri dod saimniecei. A saimniece apjukus saka, mācītāji, kam lai es to naudu dodu, es nekā vairs nesaprotu. Es viņai saku, dod to naudu viņu tam, kam viņa pieder. Viņa dod to naudu atpakaļ tai jaunā ierniecē. Tagad es jautāju tai cietušai, tu redzēji, kas te notiek? Un ziniet, viņa saka, slava Dievam, es no šī brīža esmu brīvu. Nu, es atkal varu nākt un attīlot. Variet man izskaidrot šo parādību? Visi ierobežojumi beidzās, cilvēks viņš dodas no laukiem, un viss turpinās līdz šai dienai, ja nav mirus viņa vēl. Protams, ka viņa jau ir aizgāts mūžībā. Kas notika? Kas te bija? Nesaprotu līdz šai dienai. Bet parādības, šis ideja man tik iedod. Arī balsi, jā, arī atbildi, ka Dievs dažreiz uzrunā šeit pieredze daļā, saprotamā veidā, arī tās ir. Vēl ir saprāts, gudrība, atziņas, ja kādam tas trūks sevišķi liekot eksāmenus, pabeidzot, absolvējot jauniešiem un sākot jaunos, ļoti nozīmīgai gudrība. Un kas šeit ir teiks? Kad vienmēr, kad mēs kaut ko pieņemam lēmumu, tad jāprasa Dievs, vai tas ceļš, kuru es vēlos iet, vai tas ir labākais, vai tas ir tas, pa ko man jāiet. Tā, mūsu laiks jau tuvojies izskaņai, tieši tā, nepārtērēsim viņu, bet man patīk šis stāsts. Kad Jēzus ir šis labais gans, kad viņš visas savas avis izlaidis ārā, viņš pats iet tām pa priekšu un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi. Dievišķā vadība atklājās dievišķā mīlestībā nevis dzenot, bet rādot piemēru un ejot pa priekšu. Ja kāds otram kaut ko grib iemācīt, tad to var iemācīt ar kalpošanu, ar piemēru. Ja? Nu tā ir tā vadības izpausme. Nevis dzenot vai pātagojot, baidot vai citādi, vai uzpērkot. Bet ejot pa priekšu un radot šo piemēru, stāstot un liecinot. Un tāds ir šis labais gans, tāds ir Kristus. Ir kāds aicis redzējis un pa priekšu gājis viņam sekotās. Te jau es zinu, ka zemnieki mums te ir, bet es neesmu. O, ir, jā. Un šis darbojas variants? Tiešām? Nu, tad paldies. Reiz nedēļā neseko. Nu, pareiz ir. Tā tas darbojas. Bet tagad parunāsim pa labo ganu. Mana savis dzird manu balsi, un es tās pazīstu, un viņas man seko. Te iet runa par Jēzu Kristu. Veidot šis kontakts veidojās, šis attiecības, šī vadība, šī tuvība, ja tā varētu teikt, un lietas aiziet. Tāds viņš ir. Un viņas man seko. Kāpēc seko? Salīdzināsim. Avis, Jēzus un avis. Avis dzird, Jēzus viņus pazīst, un viņas izvēlas viņam seko. Tālāk. Viņas iepazīstās ar Jēzu, Jēzus viņus meklē, viņas viņu sauc un viņas uzklaus. Tālāk, nu jau viņas seko, Jēzus atdod savu dzīvi un rezultāts, viņas neies bojā. Redziet, kāda secība tā, kā notiek tā izaugsme tajā vadībā. Un pareiz teica, ja katru dienu ne, tad tur nekas labs nesanāk. Ja? Bet ja mēs meklējam viņu, veidojam attiecības, viss lietas aiziet. Nu un pēdējais. Nu, jūs ziniet, par kādu cilvēku tiek runa Bībelē? Kā sauc šo cilvēku? Markus evaņģeļa 10. Nodaļā. Manuprāt, tas ir Bartimejs, vai ne? Jēzu, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Daudz tu apsauci, lai paliek klusu, bet tas jau vairāk brēca. Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Jēzus griezās pie tā un sacīja, ko tu gribi, lai es tev daru? Un kā tur atbild tālāk, ko tad viņš grib, lai viņam dara? Ziniet, kāda atbildē? Ko tu gribi, lai es tev daru? Aklais viņam sacīja, rabuni, ka es varētu redzēt. Un Jēzus tam sacīja, ej, tava ticība tev palīdzējusi. Un tūtēļ tas ļoti redzīgs un pa ceļu viņam sekoja. Draugi, ja mums ir problēma ar dievišo vadību, kas ir jādara? Jāsako Bartimējam piemēram. Un kas jāsaka? Dievs atver manas garīgās acis, lai es redzu tavu vadību. Lai es varu tev sekot. Jo viņam, viņš tikai izdziedināts. Jēzus viņu izdziedināja un tā viņš sekoja Jēzumu. Te es redzu uzvaru pa šaubām, te es redzu mūsu piepildījumu un te es redzu mūsu vadības nozīmi, ka Dievs mūs vada tā, ka mēs sekojam Jēzumu un sekojam uz tev mājām. Nu, vēl viens stāsts. Es zinu, ka jums patīk stāsts, vai ne? Patīk? Nekāda sirsniņa mākonī parādījusies. Mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināta. Kadreiz strādāju Liepājā un Priekulē, un tad tur tā meitnītēm patika, ka viņam stāsta labus stāstus. Tagad viņas izaugušas liels, nu jau ir mazbērni, es vienu labu stāstu izstāstīšu. Vēl no Liepājas laikiem. Nu, tas tāpēc, ka šeit, tas man sagādā prieku. Andrija vārdā, meitene, pieņēma lēmumu doties uz Dievnamu. Nepilngadīga. 12-14 gadu tas toreiz bija. Māte jurista, tēvs pamets, kaut kur tā, nedraudzējies ar ģimeni. Un viņa man vienreiz stāsta un otrreiz stāsta, kā mamma ir apmānījusi, kā viņa tur aizbēgusi no mājām un kā viņa ir Dievnamā. Un tagad viņa grib no manis teikt, Un saklausīt tā, mācītāji saka, jā, pareizi tu dari, šai ziņā tu vari mānīties. Jo uz Dievnamu tikt, taču kaut kādi vajag. Un ziniet, ko es viņai teicu, kāds bauslis ir? Piektais, godā savu tēvu un māti, vai ne? Saku, kādā veidā tad tu savu māti godā, kad viņš šitā piešmauc un aizbēdz? Jā, viņa saka, tad es uz Dievnamu vispār netikšu. Tiksi gan Dievs tev izdomās iespējas. Labi, vairs nešmokšos. Bet notiek otrādi. Mātei no rīta agri jābrauc projām, kaut kur ciemos, un viņa zina, ka šajā dienā meita ies uz Dievnamu. Un ziniet, ko viņa izdomā? Viņa nopērk govs ķēdi, ziniet, govim tās garas ķēdes, es nezinu, tagad ir vai nav, tagad ir visādi varbūt nav. Izver cauri, apliek viņai kāju, nē, tu apliek pie gultas. Cauri. Un pie kājas ar atslēgu pieslēdz. Un tagad viņi saka, tagad tu var darīt, ko gribi. Tur ir ēdamais, tur ir tas spainis, tualetes spainis. Atstāt uz dienu. Iedomājieties, cik briesmīgi notiek mūsu laikos. Un kaimjos ir dežurants aiz sienas, tai mājā dzīvot onkuls, mātei brālis. Ja kas, tad viņi var pieklapēt. Tuvojas tas Dievkalpojuma laiks, laicīgi viņi sāk klapēt. Ienāk tas onkuls, paskatās, saka, viss kārtībā, turpin, nu nedaudzies, tev taču te ir labi. Mamma tā gribēja, lai tas tā notiek. Viņa turpina lūgt. Dievs palīdzi man, es gribu nokļūt. Un ziniet, tai laikā pie tā onkuļa atnāk viens pedagogs, skolotājs, draugs. Nu tagad viņi runājas, meitene arī tik klapē pa to sienu. Ejam, skatāmies, tur kaut kas tev labi. Viņa abi ienāk, viņš jau tur neslēps. Šis saķer galvu un saka, ārprāts, taču nav viduslaika, kā tu drīkst atļauties. Atmūķie vaļā un palaiž šo brīvībā. Viņa fiksi saņemās un no asārtiem vaigiem es vēl atceros, kā viņa ieskrēja Dievnamā. Paspēja pat viņa violītes piespēlē. Un ziniet, pēc tam māte viņu vairs netraucēja šādiem pasākumiem. Mānīšanās laiks bija beidzies. Sākās jauns posmis. Tā vecmāmiņa māte vēl ir dzīva, jā? Viņiem labas attiecības izveidošās. Viņi pa Dievu grib dzirdēt vecumdienās arī šodien. Stāsts bija no dzīves. Un kāpēc tāds stāsts? Tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labi. Arī tad, ja tevi kāds pieķēdē. Pilnīgs bestseris. Uzticamies Dievam. un priecājumies viņa vadību. Un es gribētu uzaicināt šodien uz tādu lēmumu, vai mēs vēlamies, lai Dievs mūs ikdienas vada pa to ceļu, kurš vislabākais uz Tevu mājām. Kurš pieņem tādu lēmumu, lai Dievs man dzīvi tā vada? Nu, slava Dievam, ka jūsu rokas ar balkonā paceļās, lai Dievs mūs svētī, ejot šajā ceļā. Āmen. Mūsu Tēvs un Dievs, Tu esi lielisks un brīnišķīgs. Mēs Tev pateicamies par Jēzu Kristu. Par šo cilvēcisko klātbūtni, kur viņš sagādājas mums zemes bērniem, par šo drošību, kur nāk caur viņu, par šo pieredzi, par to, ka viņš kā draudzes galva, kā kristiešu galva iet pa priekšu. Mēs pateicamies par svētā gara sadraudzību, par dievišķās mīlestības klātbūtni, kura izpaužās un kura veido mums lielu debesu ģimeni. Mēs pateicamies, ka arī ikdienā, kungs Jēzu, Tev varam uzticēties, ka Tu esi nodrošinājis šādu iespēju mums būt ar Tevi kopā ikdienas. Tava gara, svētā gara vadībā. Un doties par šo brīnišķo ceļu uz Tēvu mājām. Tu redzēji mūsu izvēli šajā dienā, ka mēs no jauna izvēlamies, lai Tu mūs vadi ikdienas arī šajā zabatā. Un lai mūsu dzīve ir pilnīgā drošībā. Jo Tu esi tas, kas mūs sameklē, Tu esi tas, kas mūs pārveido. Tu esi tas, kas sevi ziedo mūsu dēļ, un Tu esi tas, kas mūs ved uz Tēvu mājām. Svētidam svētī savu draudzi šeit, svētī draudzes, mācītāju, valdi, un visus viņa ģimeni, viņa palīgus, svētī draudzes vadību, svētī šo pilsētu, svētī mūsu valsti, bet īpaši mēs lūdzamies par šiem maziem bērniem, par šiem jauniešiem, pusaudžiem un sirmiem ceļotājiem, lai tiešām, kungs, Tava vadība ir tā, kas mūs iedrošina un vada. Un svētī arī tālāk šajā dienā, visos kalpošanas gaitās un visos pienākumos un arī zabata skolā. Pateicamies, Dievs, kad šajās lūkšanās Tu jau esi klāt mums esošs, Tu uzlausi tās, Tu jau tās atbildi, Tu mūs pilnveido un pārklāj mūs vēlreiz savu dievišķo mīlestību. Paldies, ka Tu esi brīnišķīgs un lielisks Tēvs. Paldies par sadraudzību, kas nāk caur svēto garu, un paldies par žēlstību, kura nāk caur Jēzu Kristu. Pateicamies, Kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen.